Slika 110. Жените при Исусовиот гроб. На третиот ден по Исусовата смрт нешто неверојатно се случи. Ангел се појави кај Исусовиот гроб. Силно се затресе целата земја. Ангелот го тргна огромниот камен од влезот во гробот и седна на него. Војниците беа преплашени така што лежеа беспомошно како мртви. Две жени, кои беа Исусови следбенички, отидоа до гробот. Ангелот им рече на жените: «Не плашете се! Исус не е тука! Одете и кажете им на неговите следбеници дека Исус воскресна!»